Nükleer Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013 ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň şenbi güni. Bugünkü habarlar günleri we özýetim programmalarymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Gepleýär Adatly Radiosu. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamyzyň başyny paýtagt Washingtonda bolan waka, polisiýa kowgusyna sebäp bolan Sürjaýaryň atyly öldürilişi barada maglumat berýär.
All the information we have right now is this does not appear to be in any way an accident.
Türkmenistanyň özüňiň hereketindäki meseleler. Hususanna vida hygatnaşygyň togtadylmagy barada soňky maglumatlar eşdirer. Türkmenistanyň paýtagtyň arasalanmagy gözelleşdirilmegi bilen bagly tagallalaryň çägini it pişikleriň zäherlenip öldürilýändigi barada habarlar gelip goýuşýar. Bu barada ýerli aktivist bilen söhbetdeşligi dinlärdiňiz.
Adat çoğlar zehirlenýärler.
Türkmenistanda şu ay bağ ökmekliğinin bir aylık deyilip ilan edildi. Bu kampanyanın alınıp barlaşı varıdı yurt içinden mağlumatlar estirer. Tacikistanlı migrant işçiler yurtta geçirilen sayılıklardan çette gali armi. Bu arada hem mağlumat verir. Havarlar günleri onu Pragadak stüdyodan men yoksa nanına uğrayan alıp barayarın. Adatlı radyasının korkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň paýtagtyny Aktamyň Gorawly çägirinden geçmäge synanan sürjaýar polisiýa kowgusynyň netijesinde atylyp öldürildi. Onuň ulagyny, ýagny sürüp barýan maşinyny bir ýaşly bäwek hem bar eken. Bu aradaky giňiş maglumaty kardeşim gödellendiňlerin.
Washingtonyň polisiýasynyň habar bermegine görä Aktamyň golaýynda howpsuzlyk haýatyny bösüp geçmäge synançan we ýa-ni polisiýadan gaçmakçy bolan dinan maşyn sürüji Kongressiň binasynyň golaýynda atylyp öldürilipdir. Polisiýa penşenbi güni gündiz Washingtonyň merkezinde bolan bu wakanyň derňewleriniň ilkinji netijelerine görä terrorçylyk bilen bagly hadise bolmanlygyny aýtdy. Polisiýanyň söýlerine görä dinanyň ýanynda awtologda bolan bir ýaşly çağa zeper ýetmändir. Birleşen Ştatlar tarapından mal eleştirilen Al-Hurra televidniyeti qara renkli Infinity avtoulağın polisiya tarapından izarlanyanlığını, son ok atışığı olup, ulağların tiz geçip gidenliğini suratlandıran video yazgısını görközi. Bu waka Birleşen Ştatlaryň Senatynyň we wekiller öýüniň yerleşýän ýeri bolan Kapitoli kompleksiniň golaýynda ýüze çykdy. Polisiýa howpsuzlyk güýçleriniň 2 sany ofitseriniň maşyn hakyp ýaralananlygyny habar berdi. Bu wakanyň döremegine sebäp bolan ýagdaýlar barada ma'lum edilmedi. Polisiýa bu ýanan barada derňewler geçýärkä maglumat bermekden boýun gaçyrýar. Öz atlarının ağdalmağını islemedik beylik resmiler, bu zinanın Birleşen Ştatların Connecticut Ştatından olan 34 yaşlı enediğine ediyarlar. Olar Federal Dengel Bürosu'nun agentlerinin bu zinanın Connecticut Ştatının Stanford şehrindeki oyunda barla geçirendiklerini haber verdiler. Bu waka Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň bölüklüğün işini toxtatmagynyň 3-nji güni ýüze çykdy. Şeýlede bu waka Washingtonyň ýaşaýjylarynyň aladalanmalaryny güýçlendirdi. 3 hepde mundan özel Washingtonyň Harwy deňiz edarasynda onuň öňkü işgäri tarapyndan ot açylyp 12 adam wepat bolupdy we 3 adam yaralanypdy. Washingtonyň polisiýasynyň başlygy Kate Lanier hadisanyň sebäpleri barada aýtmakdan boýun gaçyrdy. Şol bir wagtda ol bu wakanyň tötenlik bolmagynyň ihtimallygyny aradyn.
All the information we have right now is this does not appear to be in any way an accident.
Kapitolin polisiýasynyň ýolbaşçysy Kim Dain bu wakanyň terrorçylyk bilen baglanşykly bolup bilmegi barada özünde hiç hili maglumatyň ýokdugyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, gözelli dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Gepler Adatlyk radiosy. Washingtondan türkmen özbek serhedine öleliň. Büyük yurdun serhet yakalarını araçağın iki tarafında yaşayan doğun karınlaşların katnasını yenilleştirmek için dörödülen mümkünçülüklerin çeklenirlen o arada havarlar gelip koşuyar. Eten bir yerde ne hil metheli ya da kıyınçılık dörödü. Havarı kavurla kavarçayımız Samerdan Ulu Murat'tan alalım.
Radyomuzun Özbek kulluğunun malum etmeğine göre Özbek ve Türkmen serhet geçilgesinde bu iki yurdun rayatlarına iki tarafa vizasız geçmek toktadıldı. 8. Ağustos'tan beri Türkmenistan'ın rayatı Özbekistan'a ve Özbekistan'ın rayatı Türkmenistan'a vizasız geçip bilmeyer. Özbekistan'ın kararsızlık bayramçılığı günlerinden beri iki yurdun serhet yakasında yaşayanlar için vizasız ötgeç kadavan ediliptir. Özbekistan'ın devlet serhet komitetinin ve Kelin Azatlyk radiosuna aýdyşyna görä iki ýurdun serhet ýakasynda ýaşaýan ilata öň aýda 3 gün iki tarapa wizasyz geçmäge ruhsat berilipdir. Bu mesele iki ýurdun arasynda alalaşylypdyr. Ýöne häzir wizasyz ötgeç togtadylypdyr. Özbekistanlylar Türkmenistana wizasyz geçip bilmeýär. Ve Türkmenistanlylar hem Özbekistana wizasyz ötüp bilmeýär.
Bu mabu bayramdan oldun ha şunda oldurro. Ulana boyça u informasiýa ýazdy.
Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetdeş Daşogut welaýatynyň ýaşaýjysy Gurbanay bir aýdan bäri Özbegistanyň Harazam welaýatynda ýaşaýan garandaşlarynyň ka barp bilmeýändigini aýdýar. Qowm garandaşlarynyň toý maýrakalaryna da ol gatnaşyp bilmändir. 8-nji awgustdan bäri Özbek hem türkmen serhetçileri wizasyz halky geçirmeýär. Öň Türkmenistanyň raýatlaryna aýda 3 gün wizasyz Özbegistanda bolup gelmäge, şonuň ýaly Özbegistanyň raýatlaryna 3 gün wizasyz Türkmenistana gelmäge mümkinçilik bardy. Serhet ýakada ýaşaýan iki ýurdun raýaty üçin hem şeýle ýeňillik döredilipdi. Ýöne indi iki tarapada wizasyz geçmek ýatyrly diýip Gurbanay aýdýar.
Otkızmaydı ilikten şu Ağustos'un 8'inde ilgilere. Özbek'e mi ötürmü, Türkmen'e mi ötürmü?
Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasında 2004. yılda olan alalaşığa layıklıkta iki yurdun serhat yakasında yaşayan halklar vizasız birek birenin toy tomaşasına barmak hemen kovum arındaşlar bilen katnaşmak hukukuna iyiydi. Emma iki yurdun hem rayatının bu yenillik alındı. Özbekistanlılarım Türkmenistan'a vizasız gelip bilmeyer. Özbekistan'ın Xiva vilayetinin yaşayıcısı Sonacan'ın aydışıça onun kız doğunu Daşoğuz'da birine durmuşa çıkıptır. Serhat yapılılı veri kız doğunun bilen görüş bilmeyarın deyip olaydı. Özbekistan'ın devlet serhat kulluğunun vekilinin aydışına karandı. Özbekistanlıların Türkmenistan'a barmak için o yerde yaşayan karındaşlarının tilgramma ya çakırık soruluyor. Türkmenistan'ın rayatlarının olsa Özbekistan'a gelmek için vizesinin olmağı talep edilir.
Telegramma jönätilişi kerek yodan. Ha qarindaş telegramma jönätdi. Mana maşy munasabat bilen dip.
Daşoğuzda ýaşaýjy Qurbanayň aýtmagyna görä Özbegistana gitmek üçin bu ýurdun Daşoğuzdaky Quntulxanasyndan 10 günlük seýahatçylyk wiza almaly. 10 günlük wiza üçin 150 dolar pul tölemeli. 50 dolardan gurak aýlyk alýan adam üçin 10 gününe 150 dolar töläp wiza almak kyn diýip Qurbanay aýdýar.
Vizanı şu 10 gününe turistik viza alasan 150 dolara, kımmat beribir 10 güne 150 dolara.
Özbekistan'ın Xarazm, Qashqadaryo ve Buxoro vilayetleri hemen Qoraqalpog'iston Respublikası Türkmenistan bilen serhetdeştir. Bu iki yurdun araçağının uzunluğu 1650 kilometr tuveregdir. Xarazmdaki insan hukuklarının qorağı boyunca Uramanın vekili Haytbay Yakupov'un aydışına karandı. Özbekistan bilen Türkmenistan'ın serhet yakasında yaşayan ilatın arasında kom karındaşlık vardır. Türkmenistan'da Özbeklerim kovçunmalı yaşayar. Bu Özbekistan'da hem Türkmenlere yaşayar. Şonun için bu iki yurtta yaşayan kom karındaşların katnaşmağına mümkünçilik dörödülmelidir.
Hormatly dinleyijiler, kavullar kabarçymyz Samerdan Ulu Muradyny dinlediňiz. Türkmen özbek araçağynyň näkinçilikleri bardy. Hormatly dinleyijiler, siz hem özüňizde bar bolan maglumatlary bize ýazyp iýerip telefon edip bilersiňiz. Kadarlı dinleyiciler, bu Agatlı Radyosu'na informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey vasipetir, ot diyeceğin ot vasipetir. Ne ver suğun adın bariyan yerlerinin işini var, çiğre tanıttı. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayandır yaşanım alayandır, neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmetli mantıverim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurum var.
Dedin Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zang edip sesinizi. Eğer bizim zang etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kadar kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kalırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, havarlar günlüğümüzü dinleyersiniz. Şugun canlı canlılar korumanın halkarı günü. Bugün dünya derecesinde bellenip hayvanat dünyasına rehimdarlık günü yer. Eysen bu rehimdarlık Türkmenistan'ın ehili. Yerli aktivistler Türkmenistan'ı adamın doğusu yollosu olan it pisiklere Yavuz Zarasılayan haratlarının hem az uçmayanlığına ediyorlar. Azatlık Radyosu bu arada Aşkavat'ta yaşayan Grazdan aktivisti Natalya Sabunsülen sökvetteş oldu bu sökvetteşliği birlikte dinleyelim.
Türkmenistan'da köçede yürüyen hayvanları nehil kararlar.
К сожалению, у нас животных не любят.
Гыйнансак та юрты хайванлары гову гормиярлар, йоса шаваты хайванлар агрессив дел. Пешеклер адамдан горкиярлар, итлер гуйруғыны гысып йорярлар. Умуман хайвандара рехимсиз гаралияр, олары гову гормак тервиеті берілмияр. Көчеде итеворен чагалар адатса я горкиярлар, яда элны дашалярлар, депиярлар.
Он либо ее пугается... либо хватает камень или бьет ногой.
Наталья соңқыда орда Түркменстанда итлерин, пишиклерин, кәте кушларин жететлернин гүзейлиандығы барыда хабар берилер. Кәбирлер итлери, пишиклери зәһәрләмәктә хакимиятлар айплыярлар. Сез хайванлары юк итмәк буенча чараларын кечирелмәгәннән хабарлымы?
Но насколько я заметила, это происходит регулярно.
Менин сине дишме үре бу идигидерли йоне белли бир вакыт аралыгында кечирилген чаралар көпленч олар байрамчылыклары биналарын ачылыш товараларына кабатланыр. Шунун үчүн өйлөрүндө ит саклаган адамдар ошол санды менин өзүм байрамчылыклардан өрөн кубатырланырбыз. Мен һәр бир байрамчылыгым оңуз ирасында итим белән көсәп чыкканымда, ул көсәдә һеч бер дәди ияймасын дип өрән хушкар булярын.
Очень внимательно, как бы наблюдает, чтобы собака ничего не подобрала.
Ашавадын көчәләрендә гөдәүчлек сөйләрен итләр я пишикләр күпме?
Например, когда Чехова и окружающие улицы разрушали.
Мисалем Чехов көчесіндегі оның олайындағы жайлар юмырланды, көп адамлара башта жай берілмәнді. Сонда адамларын өйсіз қалмағы себепті итлер әм пішіклер әм көчеде қалыпты. Шехерің көчелерінде иімітін көзілігінде ентеп үрін көп санлы итлері көрмек мүмкінді. Ема бұ ұзағы чекмәнді. Қызғы вақытта көчелерді хайвандарын өшіп етін жесетлеріне көрмек мүмкін олды. Бұл жесетлері ерлі құлықлар еңадылар.
Горы трупиков, которые потом убирали местные службы.
Хайванлар зәһәрләнәме?
Вот вы знаете, как правило, это яд, причем яд.
Адат чолар зәһәрләнәләр. Күплән чоланылыан зәһәрле серистәләрдән хайванлар узак вакытлап узая чекеп өләрләр. Ашхабадта урылыан элитне дилән автологлар өчен дуралганның курылышының гидиян ерендә шуның март аенда биньядың ичендә 2 саны Алавай гучуи узак вакытлап бөөгүрүп өлдү. Хайванларын тез өлүян халатлары да болуяр эми көпленчөлөрү кыйналып өлүярлар. Көпленчөлөрү жок этмек үчүн көчөлөрү ичи иңгели чүйшү дөвүклү эт ташланыр. Шереде ветеринар Лукмандарын айтмагына көрө көп хайвандар нафталин, ягъни гуян арышууланылган зэхерли сериште менен зэхерленерлер. Бу сериште нетижеде хайвандын өлүмүнө кетирер. Эми ал дерлөө өлмөн зэхерленен соң хайыл ве өрөн узалы өлүмү теди бар болуяр. Мен бир кезде көчөдө өлүм халындагы бир күзүгү тапып, аны хайвандар кесерханасына эрттим. Ол шейли бир агыр ягдайда ди, эми өлүп билмен узадан яңа катыгыйнан ярды. Lokmanların onun ölümünü tiyizleştirip ızadını halat etmekleri için men resmi tölü hükmünde tiyade puldan 50 manat tölüdüm. Sonda da itleri ölüp bilmediği 15 minutlap uğulap dünyadan ötti. Men bunu bağışlavım bilmerin, yattın hem çıkarıp bilmerin.
Numeralı 15 minut. Ya da не могу не простить, не забыть.
Siz hayvanların zehirleniyandığını ettiniz. Bunu kim ediyar? Bu çareler resmi taydan kurumaçılıklı geçirler mi?
Знаю, что еще при Ниязове несколько лет тому назад люди...
Bundan bir neçe yıl odal Niyazov dövründe köçelerde itlerin tayaklayıp öldürülmeğine köp adamlar alıdılarını öldürüpti. Bu hatta köpçülüğün gözünün ağında hem edilerdi. Sol dövrde de hedirki vaxtta da itleri ve pişikleri yok etmek koyunca işleri Dama Upravleniye hocalık edaraları yerine getirerler. Emma hocalık edaraları pişikler olmata alakkaların köp ölçeğine düşünmeyen olsalar gerek.
İch ne buyut, to krisi poselitsin na ich meste.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı grajdan aktivisti Natalya Şabun filen sökhöttöşlüğü dinlediniz. Eysen bir yağdayı var adı, siz ne ahil pükirdi? Adatlı radyası Türkmenistan'ı, it pişiklerin yağdayı var adı, surat galereyelerini, video şekilli mağlumatları tayarlamağı planlaştırıyor. Eğer bu orada pükiriniz, mağlumatınız olsa, bir de yazın, iyi verin, telefon edin. Gepliyar Adatlı radyası, inneki sökhötümüz Türkmenistan'ın bağı osanı, öğrülme uğruna edilen aladaları, tagarlalar varasında. Türkmenistan'ın Oktyabr ayı, ağaç nakarlarını oturtmağın bir aylığı deyilip ıgran edildi. Emma bir yağdayda bağ ekilse, ağaç ekilse, ikinci taraftan ağaçların çapılayan, yok edilen halatlarının hem ağaç yerliği var da mağlumatlar gelip koşuyar. Levap'ta kabarçıyımız Osman Khali'nin verecek mağlumatını bilelik dedinle alayım.
1. Oktyabr'dan Türkmenistan'da bağ ekmeğin bir aylığı başlandı. Karasılığın ilkinci yıllarından beri yurtta bu çare her yılda iki gezek Mart ve Oktyabr aylarında geçirilir. Ona minglerce adamın katlaşıp milyonlarca büyük ağaç nakallarının oturduğundaki arada yerli metbuatta her yıl havar hem verilir. Neyse büyük ağaç nakallarının oturduğun maldığı yukarıdan belli eder. Ol yurt boyunca her mevsimde bir yarım, yılda 3 milyon düyüp. 1995 yılda Türkmenistan'ı bağlı bostanlığı örmek varadaki kararın kabul edileri veri geçen 18 yılın devamında her yıl oturulan nakalların keminden 1 milyon düyüvi uğraman kökürde östü dilende de hazır yurtta 18 milyon düyüp ağaç ösüp duran olmalı. Devaplı Tokayçı Bayram Çağrı 10 ağacın yokluğunu aydiyar. Ona sebep birinciden oturduğun ağaç nakallarının sağını hasavatlarda çişirilip görkezliyer. İkinciden ekilen nakalların köp sonra uğrayar. Üçüncüden olsa yurtta ozaldan ösüp oturan ağaçların hatta miveli bağlarında köpsi yıkılıp yok edildi. Yerine ekilen sosnalar olsa köplenç uğrayar. Tokayçı'nın tasdiklayışıca yurtta köpçülükleyen ekileyen eldar sosnaları bizim tebiyeli şartlarımıza layık gelen ok. Onları kışın 10-15 dereceden geçen doğamlı ayazlı günlerinde soğuğu yer. Tomsun gövzasına da çıdan o. Devaplı Tokayçı Bayram Çağrı, pürlü ağaçların köp ekilmeğini, onların bakteriyaları yok edip havanı rastlayan da bilen düşündüreyendiklerini aydiyar. Yöne bizim yerli ağaçlarımızda da şeyle ayratınlığı ev olanları az değil. Misal için gücüm deyip sökbetteşimiz sözünü devam ettirdi. Onun kovanı arasılamak hâsiyeti pürlü ağaçlarınkıdan kem değil. Gücümün aşağında oturup dincalan adamın kan basışı, yüreğinin ursu kardalaşıyar. Demalış yolları öykeni arasılan yer. Özünü atacan deyip tanıdan biyoloya muallımı hem Tokayçı Hünermen'in diğerlerini tasdiklap, yerli ağaçlarımızın arasında da öz buluşlu, tesin görünüşlerinin vardığını belledi. Muallim bu sözlerini delillendirme için iğdeni misal getirdi. Ol bu ağaç var adı kendi malumatları toplaktır. Muallim'in tasdiklaşıca iğdenin kendi ekilen oğullarında yaşayan adamlar ruhu veren, coşkunlu olayan ekenler. Ona olsa iğde gülünün iç sebep oluyor deyip biyoloğu muallim belledi. Elbette bu muallim'in öz gelen şahsı neticesi. Levabın köp yerlerinde olsa meyve getirip duran iğde ağaçlarını çapıp yok edip yerine sosunu ektiler. Tokayçı Hünermen Bayram Çağrı tuğut ağaçları ile bağlı da şeyle yağdayın bile çıkandığına aitti. Köçe yolların, yapların kralarındaki tuğut ağaçlarının hem koparılıp pırlı ağaçların ekilen yerleri var. Tokaysi geçirilen bir aylıklarda dinavır pürlü, bezek ağaçları deyip durman, öz yerli miyveli ve sahil ağaçlarımızı ekmekliğe hem üns verilse kovu olacaktığına aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'taki haberçimiz Osman Halil'in mağrumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Adat radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulagynda hem işler başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýle-de VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulagynda sahypamyzda Adat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Adat radiosunun VKontakte sosial ulagymyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Adat Habar yazyp tapyp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelügimizi dowam etdirýär. Noýabryň başynda Täjikistanyň prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Yönü bir yurdun rayetlerinin münglörçesi daşarı yurtlarda migrant işçi olu işler. Eken bir işçiler saylağı katnaşıp saylama hukuklarından peydalanıp bilerler mi ya da çette kalırlar mı? Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in verecek mağrumatını bilerek dedin lalim.
6 noyabrda Täjikistanda geçirilecek prezidentlik saylawlaryny kolaylamak bilen potensial dalaşgärler saylawlara gatnaşmak üçin zerur sesleri toplamakda soňky pursatlardan peýdalanýarlar. Emma bu iş ýurdun daşynda zähmet çeken iş migrantlar tarapyndan goldanylýan potensial dalaşgärler üçin agyr mesele bolup durýar. Täjikistanyň ýetip gelýän prezidentlik saylawlary häzirki awtoritar prezidentiň öz wezipesinde galmak üçin gurnalýan dabaraly bir çäre boljagy meňzeýär. Oppozisiýanyň agzalary saylawlara gatnaşmak mümkinçiligine eýe bolmagyň da kyndygyny aýdýarlar. Prezidentlige dalaş edýänleriň resmi derejede dalaşgär hökmünde hasaby durmak üçin müňlerçe ses toplap tapşyrmagyna sanlyca gün galdy. Bu bolsa oppozisiýanyň dalaşgärleri üçin agyr böwetdir. Potensial dalaşgärlere ähli registrasiýa düzgünlerini berja etmek şol sanda 250 000 ses toplamak üçin 25 günlük wagt berildi. Oppozisiýanyň ses toplamakdaky kynçylyklary saýlaw häkimetleriniň ýurdun daşynda zähmet çeken 1.2 million migrantyň goluny kabul etmezligi bilen bagly. Täjikistanyň oppozisiýon sosial-demokratik partiýasynyň lideri Rahmatullah Zahirow migrantlaryň seslerini hasaba almadlygyny hökümet tarapyndan döredilýän agyr päsgelçilik diýini belledi. Zahirowyň sözlerine görä:
"Mohamihil muhitro daşkil kedim ki hizb siýosiki netan howa hazur."
Resmi düzgünlerde görkezilen 210 000 qoly yurdun içinde toplamak talabını berja etmek oppozisiýa üçin mümkin däl. Sebäbi hökümet ähli administrativ qurallara gözüçilik edýär.
Yani wasitahoy mamuri dar dasty musul hukumat ast.
Oppozisiýa tarapyndan dalaşgär hökmünde öňe sürilen Oni Hol Bobanazarowa Islam Galkynyş Partiýasyny, Sosial Demokratik Partiýasyny we ýene bir näçe toparlary we beýlek aktivistleri öz içine alýan Birleşen Reformaçy güýçleriň wekili hökmünde hereket edýär. Ol 3-nji oktýabrda çelediňe 110 000 gol toplap bilipdir. Adiya Plus neşirinin haber vermeğine göre, Yurdun Merkezi Komisyasının başlığı Abdumunan Dudayev, iki partiyanın yani Komünistik ve Demokratik Partiyanın ses toplamak için belenin vakti uzaltmağı sorandıklarını haber verdir. Dudayev 3. Oktyabrda geçirilen metbuat konferansiyasında yine bir neçe günün verilecektiğini ıglan etti. Şeyli'de Dudayev'in sözlerine göre, yurdun daşında işleyen migrantlar ses toplamak prosesine katnaştırılmayan hem olsa, onları 6. noyabrda prezident saylavına katnaşıp ses verip bilirler. Saylaw resmileri ortiyette işleyen täjiklerin hasaba alınan taqiq adreslerinin yoktuğunu ve olurun çekyan kollarını tasdiklap bolmayandığını aydiyarlar. Oppozisiýa wekili Zahirow bolsa, Sosial Demokratik Partiýasynyň agzalarynyň 60%nyň ortiyette işleyendigini aydiyar ve çäklendirmelerin Täjikistanyň ses bermäge hukuky bolan 4 million ilatynyň uly bölegine täsir ýetirýändigini belleýär. Ortiyette ýakynda çap edilen resmi maglumata göre, Täjikistanyň 18 ýaşyna ýeten rayetlerinin 1.10 milyonu hädirki wagtda ortiýetde ýaşaýar. Rahmatullah Zahirow Qazaqstanda, Belarusda, Ukrainada we Iranda işleýänler bilen birlikde jemi 2 million täjik rayetiniň öz ýurdunyň daşynda ýaşaýandygyny belleýär.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler adatly radiýet. Hormatly dinleýijiler, indiki söhbetimiz Owganystandaky urgoglyk sport meýdanyna gazanylýan öňegdişlik barasynda. Bu ýagdaý uruş gowwadyrly ölüm ýetim, ýeri gelmeýän kynçylyklar sebäpli urugdan düşen adamlaryň urugyny göterýär we olaryň arasynda barlaşyk, aralaşyk birlik duýgularyny öredýär. Owganlar bir adam ýaly bolup öz kriket komandalarynyň ýeňişini bayram edýärler. Kawulla kawarçymyz Şamerdan Ulmuradynyň galyň.
Afganistanın milli kirkit komandası şugun Kenya'nın karşısına yeniş kazandı. Kenya kirkit oyunu boyunca dünyada en önde barcı yurtların bir olup duruyor. Şarjada oynalan oyunda Afgan kirkitçileri Kenyalı kirkitçileri utmağı başardı. Onun için bütün Afganistan'ı şahatlık kurşağı aldı.
Afganistan bu! Zende bu Afganistan! Afganistan kahramanı!
Hususanam yaşlar Afganistan'ın milli kriket komandasının yeniş kazanmağına begen yer. Yaşasın Afganistan ve yaşasın Afgan sporçular deyip yaşlar koça çıktı. Paytaht Kabul'da hem yaşlar topar topar olup öz kriket komandasını himayet etti. Afganistan'ın kirkit toparı 2015-nji ýylda boljak halkara kirkit oyununa gatnaşmaga hukuk kazandy. Afgan kirkitçiler üçin bu uly öňegdişlik diýip baha berilýär. Okuwçy Şadabyň aýdyşyna görä Afganistan'ın kirkit komandasy ýeňiş kazandy. Onuň üçin bütün Afgan halky hoşaldyr diýip olaý diýär.
Sizler Şadabas, maýa kazmasynlar, bizler hoşalasynlar, diýip Afganistan baýynda müsabaka geldiler.
Kirkit oyunu Afganistan'a täze geldi. Pakistan'da bosullukta yaşayan döwründe Afgan ýaşlary kirkit oyununu öwrendi. Şeýle bolsa da kirkit oyunu Afganistan'da çalt ösdi. Afgan kirkitçileri öňem regional oyunlarda ençeme gedek ýeňiş gazandy. Indi bolsa Afgan kirkitçiler üçin halkara oyunlaryna gatnaşmaga ýol açyldy. Afganistanyň kirkit oyunçylary gahraman boldy. Biz onuň üçin ören şahatdyrs. Afgan sportçylary ýerli ýerine ýurda awre getirýär diýip Kabul şäheriniň ýaşaýjysy Zebihullah aýtdy. Afgan sportçular üçin türgülleşik geçirmegeken mümkinçilik yok. Sport meydançaları ve stadionlar az. Şoňa garamazdan sport ulgamında öňe gidişlikler boldy. Arada Afganistan'ın futbol komandası hem ýeňiş gazandy. Sri Lanka'da geçirilen yarışta Afgan futbolçuları Hindistanlı futbolçuları utmak başardy. Yarışta ýeňiş gazanyp watana dolanan Afgan futbolçularyny ähli Afgan halky kızgınly karşı aldy. Afgan sportçularının halkara oyunlarında yeniş kazanmağı Afgan halkını duygulandırdı. Bütün halk bir ses olup öz sportçularını kolladı. Afgan sportçularının yeniş kazanmağı bir yurdun halkının ağzı bir bulmağına sebep olur deyip sinçiler umut bildiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, kavurluğa kavarçımız Şamerdan Ulu Muradiyen'i dinlediniz. Şunun bilen havarlar günlerimizin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlığa hareket mevlen devam ettiriyoruz.